dowladda turkiga ayaa ku celisay shuruudo adag oo ay ku xirtay in ay ogolaato in sweden loo ogolaado inay ku biirto gaashaanbuurta nato. xukuumadda ankara ayaa doonaysaa in stockholm ay usoo gacan geliso wariyaal xubno siyaasiyiin ah, dad u dhaqdhaqaaqada xuquuqda kurdiyiinta iyo xubno kale, kuwaasi oo ay dowladdu ku eedeynayso inay taageersan yihiin jabhadda kurdiyiinta oo uu turkigu u aqoonsan yahay koox argagixiso ah. dowladda turkiga ayaa doonaysa in loosoo gacan geliyo ama dadka ay doonayso in loosoo gacan geliyo waxaa ka mid ah amina kakabavi oo xubinka ah baarlamaanka dalka sweden. arrimahan ayaan waxaan ka wareystay axmed kaboole oo wax ku bartay macadka difaaca ee sweden, horeyna usoo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka caasimada stockholm.
maxamed bashiir, aada iyo aada ayaan idiin salaamayaa dhammaan iyo bahda v o eda. runtii khilaafka u dhexeeya turki iyo sweden ee ku saabsan inay xubin ka noqdaan iyago nato, waxyaalaha ugu waaweyn oo saldhigga u ah runtii waa ogtahayo nato waxay ka tirsaneed turkiyada waqti badan, waana wadamada wadanka labaad ee ugu awooda badan dhanka ciidamada. sidoo kaleeta waxay rajo ka qabtay waqti badan ilaa 1999 laga soo bilaabo inay qeyb ka noqoto midooda yurub. dadaaladaas oo dhanna waxaa moodaa midooda yurub inaysan u cuntamin iyagoo shuruudo ku xiray. marka hadda markii ay dhibaatadan dagaalada reer galbeedku bilowdeen, si ay u helaan damaanadqaad amni ayaa sweden doorbatay inay kamid noqoto nato. marka turkiga wuxuu doonayaa marka inuu ka faa'iideysto maadaama ay maaragtay sweden iyo finland iyo wadamadan oo ay ahaayeen wadamadii kasoo horjeestay inuu uga faa'iideysto oo uu shuruudo tiro badan la yimaado. shuruudahaasna ay kamid yihiin taageerada ay siiyaan ururkan la yidhaahdo b k k ee dagaalka kula jira turkiga iyo wadankan ururkan kale taasina syria ka dagaalama ee la yidhahdo y b g, gruubkii fatuxullah gulen oo runtii dad badan oo kasoo dhuuntay turkigu oo nabadgelyo siiyey wadanka sweden.
marka maxaa laga yaabaa dowladda sweden inay samayso oo ku aadan in ay turkiga heshiis kala gaarto maadaama turkiga ay ku xiran tahay ku biirista isbahaysiga nato?
waa sax, turkiga wuxuu jaanis u helaa, wuu fursad u helaa maadaama xubin cusub markay kusoo biireysa nato in 30 xubnood nato ay ansixiyaan wuxuu keensada shuruudo ilaa adiga 5 shuruud camal oo kaleeta ah oo ah in marka koowaad horta laga qaado embargada la saaray oo hubka laga gadi karo turkiga, sidoo kaleeto in damaanqaad amni la siiyo iyo iskaashi dhanka argagixisada ah, oo wadankan sweden ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maaragtay ururadaas ka dagaalama meesha una aqoonsadaan argagixiso, si lamida bilowgii erdogan markii uu khudbada jeediyey waxay magacaabeen ilaa 33 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kurdiyiinta oo ku sugan sweden oo kaleeto in la celiyo. arrintaasna runtii laftirkooda sweden way ku adkaatay. waxyaalaha kaleo ay rabaan waxay tahay in ay ururkan y b g ee ka dagaalama syria asagana loo aqoonsado argagixiso. arrimahaas oo dhan ay rabaan, waxayna u badan tahay runtii in ay sweden fuliso haddii ay rabto in nato kamid noqoto inay fuliso shuruudaha turki iyo danaha dalka turkiga inay fuliso. marka waxyaalaha ay doonayaan waxaa kamid a in la ixtiraamo turki interesaha ama mataqaan interestiga turkiga in la ixtiraamay doonayaan. waxay doonayaan in loo fasaxo oo hubka laga gado, waxay doonayaan in loo gacan geliyo dhaqdhaqaaqa fatuxullahi gulen dhaqdhaqaaqiisa in loo gacan geliyo. arrimahaas oo dhan ay runtii rabaan, wadahadalaana u socda, waxayna rajadu ay ku weyn tahay oo lagu qasban yahay haddii sweden ay kamid noqonayso nato in ay fuliso shuruudaha kuwa ugu muhiimsan.
maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray wadahadalo dhowr mar dhex maray saraakiisha ka kala socota labada dal iyo wadahadalo ay yeesheen ra-iisul wasaaraha sweden iyo madaxweynaha turkiga. marka dadaaladii ugu dambeeyey ee arrimahan ku aadan,
dadaalada ugu dambeeyey hadda waxaa la sheegayaa in shuruudo badan lasla fahmay, wadahadaladu ay meel fiican marayaan, in waa lagu qasbanaan doonaa in maaragtay loo aqoonsado ay joojiyaan ururkan BKK iyo YPG iyo dhamaan ururada ka soo horjeeda siyaasadda iyo danaha Turkiga ay ka soo horjeeda mucaaradka inay ka joojiyaan taageerada inay ka joojiyaan waxyaalaha kaleeto oo haddana isla mari la ayaa waxay tahay dad Swedish ah oo halkan xilal ka qabtay ama ku nool ama muwaadiniina in loo gacan geliyo Turkiya waxay ku qasbi doontaa shaqo tira badan oo ah in la bedelo sharciga Sweden sababtoo qof muwaadin ah oo halkan sharci laga siiyey oo ku nool oo hanti laga yaabo inuu kuleeyahay in inta la qabto sharciga laga cishto Turki loo celiyo way adkaan doontaa sidaas daraaddeed marka shuruudaha kale oo ugu muhiimsan oo macquulka noqon kara in Turki lala geli doonay uu eg tahay oo ah in laga joojiyo taageerada ciidan ee la siiyo ururadaas la dagaalama Turkiga in loo aqoonsado argagixiso in loo aqoonsado in laga joojiyo dacaayadaha maadaama xubin ay kamid noqonayso Sweden in dacaayadaha laga joojiyo wadanka Turkiga marka wadahadalada daartaan rajo badan markii aad fiiriso dadka Sweden rajo badan ay ka qabaan in ay kamid noqdaan oo qeyb ay ka noqdaan shirka soo socda June ee NATO inay qeyb ka noqdaan waxay ku xiran tahay isfahamka Turkiga iyo Sweden iyo Finland
waata ugu dambeyntii dalalka Finland iyo Sweden muddaba waxay ahaayeen dalal aan ku jirin isbahaysi military haatanna dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine awgeed waxay doonayaan in isbahaysiga NATO ay ku biiraan maxaa dan ah oo ugu jira Sweden in ay ku biirto isbahaysigaasi
Sweden inay ku biirto isbahaysiga NATO runtii price badan ay bixinaysaa marka koobaad wadamada waa aragtay oo wadamadan hadda taar galbeed ee dagaal culus ah kusoo food leh Sweden awood ciidan oo isku difaacdo ma ilaan cabsi ka soo wajahday dhaqdhaqaaqyadan Ukraine ka bilowday iyo isbedelkan Russia iyo maadaama ay xuduud la leeyihiin cabsidaas ku kaliftay si ay u helaan damaanad amni ayay waxay raadsanayaan inay qayb ka noqdaan NATO oo ay difaac ka helaan
kaaskana wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo arrimaha ammaanka ka bartay jaamacadda difaaca ee Sweden horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Stockholm wuxuuna igu warramayay khadka telefoonka